Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Saudara pendengar, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu, tanggal 12 Agustus. Kami mulai siaran kami dengan warta berita. Dilanjut sorotan minggu ini, hari ini dalam sejarah. Indonesiaku, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian kami akan tutup jumpa kita dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI ajak warga Palembang sukseskan Asian Games. Berita selengkapnya. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Profesor Dr. Ilham Oetama Marsis SPOG mengatakan, pada hari Minggu 12 Agustus 2018 bertempat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, dimulai pemeriksaan bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Hal itu disampaikan Ilham Oetama Marsis dalam keterangan pers di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu 12 Agustus.
Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin berdasarkan pengantar dari KPU RI. Penilaian kesehatan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya diatur dengan Peraturan KPU RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Di dalam peraturan KPU RI disebutkan bahwa KPU RI berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk menyusun panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan dengan keputusan KPU serta memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.
Lebih lanjut, Ilham Oetama Marsis menegaskan, untuk tim pemeriksaan merupakan tiga gabungan antara ID dan RSPAD. Tim terdiri atas dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan tenaga kesehatan lain. Ia menyebutkan terdapat banyak persyaratan untuk menjadi tim pemeriksa, di antaranya bukan dokter pribadi bakal calon, bukan anggota partai, dan mendapat surat tugas dari perhimpunan dokter spesialisnya. Sementara lama pemeriksaan sendiri akan memakan waktu antara 9 sampai 12 jam dengan diselingi waktu istirahat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani melepas peserta Jalan Sehat Asian Games ke-18 tahun 2018 di kantor Gubernur Sumatera Selatan Minggu 12 Agustus pagi. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyemarakkan penyelenggaraan Asian Games 2018. Pada kesempatan itu, Menteri Puan Maharani meminta warga Palembang menjadi tuan rumah yang baik dan mendukung suksesnya Asian Games. Menurut Menteri Puan, sukses Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang merupakan hasil kerjasama seluruh rakyat Indonesia serta gotong royong seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat menyambut Asian Games 2018 dengan gembira. Seperti dalam siaran pers yang diterima Republika Minggu 12 Agustus, ia berpesan agar para peserta jalan sehat Asian Games 2018 untuk selalu menjaga kebersihan kota Palembang dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sementara Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto mengatakan, perhelatan Asian Games 2018 akan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan segala hal yang baik dan menarik. Menteri Airlangga optimistis pelaksanaan pesta olahraga Asian Games mampu menumbuhkan perekonomian nasional, termasuk aktivitas sektor industri baik skala besar maupun industri kecil dan menengah. Pihaknya berharap produk-produk industri nasional akan lebih dikenal, sehingga bisa memperluas akses pasar untuk ekspor. Hal itu disampaikan Airlangga Hartarto dalam rilis yang diterima Republika Minggu 12 Agustus. Melalui perhelatan Asian Games 2018, ia juga berharap investasi bisa tumbuh. Oleh karenanya, pemerintah fokus mematangkan kesiapan, baik dari infrastruktur maupun keamanan untuk kompetisi olahraga tingkat Asia yang dimulai pada 18 Agustus di Jakarta dan Palembang. Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menilai jamaah haji Indonesia tertib dalam melaksanakan rangkaian umrah di Masjidil Haram Mekah Arab Saudi Minggu 12 Agustus. Mereka mudah diarahkan dan komunikatif jika menghadapi permasalahan di lapangan. Hal itu dikatakan Menteri Lukman Hakim Saifuddin di Mekah setelah melaksanakan umrah wajib minggu. Menurut Menteri, para jamaah haji Indonesia merasa nyaman dengan fasilitas dan pelayanan yang didapat selama di Tanah Suci. Pemundukan, makanan, dan transportasi tidak terkendala. Republika melaporkan jamaah haji Indonesia di Mekah kini sudah mencapai 180.000 orang. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Maruf Cahyono mengajak perempuan yang tergabung dalam Organisasi Wanita Serikat Islam Provinsi Sulawesi Selatan untuk merawat dan menjaga jati diri bangsa, yaitu Pancasila. Jati diri bangsa itu sudah ada di dalam diri sejak kecil yang diajarkan lewat pendidikan sekolah. Hal tersebut disampaikan Maruf Cahyono di depan sekitar 260 orang tokoh wanita Serikat Islam Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagaimana dalam siaran pers yang diterima Antara Jakarta Sabtu 11 Agustus. Ia mengatakan Indonesia mempunyai nilai-nilai yang bagus sebagaimana terkandung dalam 5 sila Pancasila. Karenanya perlu dirawat dan dijaga. Salah satu upaya yang dilakukan oleh MPR untuk merawat dan menjaga jati diri bangsa adalah melalui sosialisasi empat pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini yang menjadi sasaran adalah kelompok wanita Serikat Islam. Tujuannya agar anggota perkumpulan ini menjadi tahu, mengerti, paham, dan melaksanakan nilai-nilai empat pilar tersebut. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat RI, Rofi Munawar, memberi catatan khusus atas langkah pemerintah Indonesia membebaskan bea masuk bagi produk Palestina. Di antaranya memastikan tidak ada produk-produk Israel yang ikut serta dalam proses tersebut. Kebijakan ini dipastikan akan memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian Palestina. Karenanya, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa produk tersebut asli dari negara tersebut. Hal itu dikatakan Rofi Munawar dalam rilisnya yang disampaikan kepada media di Jakarta Sabtu 11 Agustus. Rofi mengingatkan Menteri Perdagangan RI Enggar Tias Tolukita untuk memfasilitasi secara serius produk-produk Palestina. Dalam kesempatan dagang, Indonesia membuka pintu seluas-luasnya produk asal Palestina tanpa dikenakan tarif biaya masuk. Kesepakatan tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Implementing Agreement pada nota kesepahaman tentang penghapusan tarif biaya masuk bagi produk kurma dan minyak zaitun murni di Jakarta Senin 6 Agustus. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perdagangan Enggar Setiasto Lukita bersama Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Juhair Al-Sun. Warta berita terakhir, praktisi media sosial Nukman Lutfi mengatakan, media sosial dan media daring lainnya bisa menjadi sarana bela negara terutama bagi kalangan anak muda. Seperti dikutip Antara di Jakarta Sabtu 11 Agustus, ia menjelaskan penyebarluasan konten positif merupakan cara elegan untuk melawan propaganda kelompok radikal dan juga konten negatif lainnya, sekaligus menginspirasi orang lain. Indonesia sekarang hidup di era digital, akan lebih baik apabila media sosial digunakan sebagai lahan edukasi, wawasan kebangsaan yang dapat memperkokoh persatuan bangsa. Nukman Lutfi menambahkan, media sosial dan dunia maya merupakan ruang tanpa batas. Penggunaannya dapat mengekspresikan diri seolah tanpa ada aturan batasan apapun. Karena itu, pemerintah tidak cukup mengandalkan aturan, tetapi juga harus aktif memberikan edukasi pada masyarakat umum, serta memasukkan pelajaran tentang cara memanfaatkan media untuk kepentingan yang positif. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai
sorotan minggu ini. Menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam sorotan minggu ini. Kali ini berjudul Presiden Jokowi lepas kontingen Asian Games ke-18. Saudara, Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia untuk Asian Games ke-18 yang akan berlangsung di Jakarta dan Palembang tanggal 18 Agustus hingga 2 September mendatang. Pelepasan dilakukan di halaman tengah Istana Merdeka pada hari Rabu. Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa mereka adalah putra-putri terbaik dari Indonesia, serta mewakili 263 juta penduduk Indonesia. Seluruh atlet pun telah didukung pelatihan yang sangat panjang dengan kerja keras yang amat sangat. Presiden meyakini dengan kerja keras dan berlatih dalam kurun waktu cukup panjang, emas sebanyak-banyaknya bisa didapatkan. Presiden menegaskan target Indonesia sudah jelas sebagaimana sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Targetnya masuk 10 besar. Emas yang harus didapatkan minimal 16. Lebih boleh, namun tidak boleh kurang. Kepala negara mengaku telah menyaksikan beberapa latihan yang telah diadakan, meliputi pencaksilat, jetski, layar, skateboard, dan dayung. Kepala negara meyakini latihan-latihan dan yang lainnya dalam jangka yang cukup panjang itu bisa menghasilkan sebuah prestasi yang baik. Maka, Presiden Jokowi menitipkan kebanggaan negeri ini ada di seluruh atlet yang akan berlaga. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam laporannya mengatakan, kontingen Indonesia yang akan bertanding nanti berjumlah 1.383 orang. Mereka terdiri dari 938 atlet, 365 ofisial, dan 80 headquarter. Ia mengatakan tim ini akan mengikuti 40 cabang olahraga pada 67 disiplin dan 465 nomor pertandingan untuk memperebutkan 465 medali emas. Menurut Puan Maharani, Asian Games ke-18 tahun ini akan dibuka tanggal 18 Agustus. Namun, sejak tanggal 10 Agustus, sudah dimulai babak penyisihan cabang sepak bola. Indonesia akan bertanding pada tanggal 12 Agustus melawan China Taipei di Stadion Patriot Chandradaga, Bekasi. Puan menegaskan, target tim Indonesia adalah meraih peringkat 10 besar yang bisa dicapai dengan setidaknya mampu meraih 16 hingga 17 medali emas. Puan Maharani menegaskan, tim Indonesia siap menggelorakan semangat berjuang meraih prestasi tertinggi demi berkumandangnya lagu Indonesia Raya dan berkibarnya bendera merah putih. Upacara pelepasan kontingen Indonesia ke Asian Games ke-18 dihadiri pula oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, dan Ketua NSGOK Erick Thohir. Sekian sorotan minggu ini.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 12 Agustus 1902 kelahiran Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah tokoh pejuang, negarawan, ekonom, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan Riis. Ia mundur dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1956 karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bandar Udara Internasional Tangerang Banten, Bandar Udara Soekarno-Hatta, menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasa-jasanya. Selain diabadikan di Indonesia, nama Muhammad Hatta yang lahir pada 12 Agustus 1902 juga diabadikan di Belanda, yaitu sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderwolder, Haarlem, dengan nama Muhammad Hatta Straat. Kita beralih ke peristiwa 12 Agustus 1985. Japan Airlines penerbangan 123 jatuh. Japan Airlines penerbangan 123, sebuah Boeing 747-146SR, jatuh di Gunung Takamagahara di Prefektur Gunma, Jepang, 10 km dari Tokyo, pada 12 Agustus 1985. Kecelakaan pesawat tunggal ini merupakan yang terparah dalam sejarah penerbangan, dengan seluruh 15 awak pesawat meninggal dan 505 dari 509 penumpang meninggal, dengan total meninggalnya 520 orang. Ada 4 orang yang selamat, semuanya penumpang, meskipun satu dari yang selamat adalah pramugari Japan Airlines yang sedang cuti. Japan Airlines 123 lepas landas dari Bandara Haneda pada pukul 6.12 sore waktu setempat, dengan 12 menit lebih dari jadwal. 12 menit kemudian, saat lepas landas ketika pesawat memasuki ketinggian jelajah di atas Teluk Sagami, bagian yang menyekat buritan belakang pesawat pecah dan menghasilkan ledakan dekompresi yang merobek ekor pesawat. Terlepasnya bagian ekor ini merusak seluruh sistem hidrolik pesawat secara keseluruhan, mengakibatkan pesawat kemudian melayang-layang tak terkendali selama sekitar 30 menit sebelum akhirnya jatuh menabrak gunung. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 12 Agustus 1990. Kerangka Tyrannosaurus Rex terlengkap ditemukan di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Seorang pemburu fosil bernama Susan Hendrickson menemukan 3 buah tulang besar di suatu jurang di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Setelah diteliti, tulang-tulang itu merupakan bagian dari kerangka Tyrannosaurus Rex terbesar. Tulang belulang hewan buas pemakan daging itu ditafsir sudah berusia 65 juta tahun. Kerangka T-Rex itu dinamai Sue, sesuai nama panggilan Hendrickson. Tim penemu berhasil mengumpulkan 90% kerangka Sue. Penemuan kerangka ini membuat tim ilmuwan makin mudah meneliti kehidupan di zaman purbakala. Mereka dapat mengetahui bahwa hewan karnivora ini punya indera penciuman yang luar biasa. Ini merupakan kerangka T-Rex terbesar yang pernah ditemukan. Kerangka Sue akhirnya menjadi pajangan di Museum Fields sejak Mei 2000. Nah, saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari Air Reward Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul Wapres dan Inascog bersyukur dapat tambahan 6 juta dolar Amerika Serikat. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Wakil Presiden Wapres Yusuf Kala menyaksikan secara langsung penandatanganan kerjasama sponsorship antara Inascog dengan pihak swasta Qatar Airways dalam rangka mensukseskan Asian Games 2018. Menurut pantauan Radio Republik Indonesia RRI, dalam penandatanganan dan penyerahan dana dukungan diberikan secara simbolis pada Ketua Inascog Indonesia Asian Games 2018, Organizing Committee Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 Erick Thohir dan Wakil Presiden RI Yusuf Kala JK. Qatar Airways memberikan dana dukungan sebesar 6 juta dolar Amerika Serikat untuk kesuksesan Indonesia di Asian Games. Duta Besar Qatar untuk Indonesia Ahmed bin Jassim Al-Hamar di kantor Wakil Presiden Jakarta Kamis 9 Agustus 2018 mengatakan, penandatanganan kerjasama untuk Asian Games ini merupakan kerjasama G2G yang menunjukkan hubungan yang sangat baik antar pemerintah dua negara. Wapres Yusuf Kala yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah Asian Games mengatakan, kerjasama tersebut diharapkan akan menjadi langkah yang terus terjalin dengan baik antara hubungan Indonesia dengan Qatar. Wapres mengakui 9 hari menjelang Asian Games 2018, berbagai dukungan dirasakan sangat penting untuk mensukseskan seluruh rangkaian pesta akbar multi-event 4 tahunan tingkat Asia. Yusuf Kala mengatakan semoga partisipasi ini bisa membantu Asian Games 2018 dan juga sebaliknya, mengenalkan lebih luas Qatar Airways pada Asia. Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Asian Games Inascog Erick Thohir sangat mengapresiasi bantuan sebesar 6 juta dolar Amerika Serikat yang diberikan menjelang 9 hari Asian Games ke-18. Karena, kata Erick, di waktu yang sudah semakin dekat masih ada yang percaya untuk berpartisipasi. Erick menambahkan, selain uang tunai, Qatar juga memberikan bantuan berupa tumpangan untuk mengangkut sebanyak 40 kuda dari berbagai negara. Kuda dikirim untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan Asian Games 2018. Sebagai imbal balik, Qatar Airways nantinya akan mendapatkan keuntungan berupa pemasangan logo untuk promosi di berbagai venue Asian Games 2018, khususnya di arena pertandingan. Mereka mendapatkan full branding, salah satunya di sepak bola. Bergabungnya Qatar Airways sebagai sponsor membuat total dana dukungan dari sponsor untuk pelaksanaan Asian Games sekitar 850 miliar rupiah. Sebelumnya adanya kerjasama dengan Qatar, total bantuan sponsor yang ada sekitar 760 miliar rupiah. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Dr. Ilham Utama Marsis SPOG mengatakan, pada hari Minggu 12 Agustus 2018 bertempat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto dimulai pemeriksaan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Hal itu disampaikan Ilham Utama Marsis dalam keterangan pers di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu 12 Agustus. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani melepas peserta Jalan Sehat Asian Games ke-18 tahun 2018 di kantor Gubernur Sumatera Selatan, Minggu 12 Agustus pagi. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyemarakkan penyelenggaraan Asian Games 2018. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto mengatakan, perhelatan Asian Games 2018 akan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan segala hal yang baik dan menarik. Menteri Airlangga optimistis pelaksanaan pesta olahraga Asian Games mampu menumbuhkan perekonomian nasional, termasuk aktivitas sektor industri baik skala besar maupun industri kecil dan menengah. Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menilai jemaah haji Indonesia tertib dalam melaksanakan rangkaian umrah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Minggu 12 Agustus. Mereka mudah diarahkan dan dikomunikatif jika menghadapi permasalahan di lapangan. Hal itu dikatakan Menteri Lukman Hakim Saifuddin di Mekah setelah melaksanakan umrah wajib Minggu. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Maruf Cahyono mengajak perempuan yang tergabung dalam Organisasi Wanita Syarikat Islam Provinsi Sulawesi Selatan untuk merawat dan menjaga jati diri bangsa yaitu Pancasila. Jati diri bangsa itu sudah ada di dalam diri sejak kecil yang diajarkan lewat pendidikan di sekolah. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat RI Rofi Munawar memberi catatan khusus atas langkah pemerintah untuk membebaskan biaya masuk bagi produk Palestina. Di antaranya memastikan tidak ada produk-produk Israel yang ikut serta dalam proses tersebut. Sari Warta Berita Terakhir, praktisi media sosial Nukman Lutfi mengatakan, media sosial dan media daring lainnya bisa menjadi sarana bela negara terutama bagi kalangan anak muda. Seperti dikutip Antara di Jakarta Sabtu 11 Agustus, ia menjelaskan, penyebar luasan konten positif merupakan cara elegan untuk melawan propaganda kelompok radikal dan juga konten negatif lainnya, sekaligus menginspirasi orang lain. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dengan saya Steve dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan perkenalkan kepada Anda Pantai Manakara yang berlokasi di Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendengar, Mamuju adalah sebuah kota kecil yang terletak di Sulawesi Barat. Letaknya sangat strategis karena merupakan kawasan segitiga emas meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Mamuju punya garis pantai terpanjang di Sulawesi Selatan, yaitu 415 km. Mamuju pun punya pantai yang sangat menarik dan lautnya yang biru. Salah satunya, Pantai Manakara. Pendengar, Pantai Manakara adalah pantai yang istimewa karena punya pemandangan yang luar biasa indah. Ciri khas dari Pantai Manakara ini adalah pohon cemara dan butiran pasir hitam yang memanjang sampai 5 km. Pantai Manakara ini adalah bagian dari Teluk Mamuju, tempat Pelabuhan Batu berada. Pelabuhan Batu adalah salah satu pusat perhubungan di kota Mamuju. Sementara itu, Pantai Manakara ini menjadi tujuan wisata bukan hanya oleh wisatawan nasional atau domestik, tetapi juga tentunya wisatawan dari berbagai macam negara. Karena di pantai ini, Anda atau siapapun bisa melepas lelah sambil memandang keindahan pantai berpasir hitam ini. Sambil duduk, Anda bisa memandang pantai yang berkilau karena sinar matahari dan juga hilir mudiknya perahu nelayan. Pantai Manakara ini pada hari biasa biasanya mulai ramai dikunjungi pada jam 4 sore sampai jam 12 malam. Pendengar, apabila Anda ingin menginap, Anda bisa mencari penginapan seperti hotel atau losmen yang banyak tersedia di Kota Mamuju. Dari Pantai Manakara ke pusat Kota Mamuju dan sebaliknya memerlukan waktu sekitar 30 menit. Tapi, apabila Anda tidak ingin terlambat menikmati indahnya matahari yang sangat mengagumkan, Anda bisa bermalam dengan mendirikan tenda di sekitar pantai ini. Pada malam hari, Pantai Manakara juga punya pemandangan yang begitu indah. Sebab pada malam hari, pantai ini akan dipenuhi oleh cahaya lampu berwarna merah dari kapal feri yang akan berlabuh ataupun bertolak dari pelabuhan Mamuju. Apabila Anda ingin membawa oleh-oleh untuk dibawa pulang, Anda tidak perlu susah-susah pergi ke tempat yang lain. Karena di kawasan pantai ini juga banyak terdapat toko souvenir dan warung yang tentunya menjual beraneka ragam makanan dan minuman serta souvenir khas Sulawesi. Anda pun bisa membawa juga jeruk manis yang merupakan buah khas dari Mamuju. Pendengar, untuk menuju tempat wisata Pantai Manakara ini tidaklah sulit. Anda bisa menggunakan transportasi umum ataupun kendaraan sewaan. Anda bisa memulai perjalanan dari Bandara Tampa Padang, Mamuju, Sulawesi Barat, menuju Pantai Manakara. Perjalanan dari Bandara Udara ke Pantai Manakara ini hanya butuh waktu 30 menit. Di Pantai Manakara, Anda bisa menikmati beragam kudapan ringan, seperti pisang, ubi, kacang goreng, dan berbagai jenis makanan seperti nasi goreng, soto, dan ikan bakar, yang tentu saja khas dari Mamuju. Apabila Anda datang di bulan Agustus dan September, Anda bisa menikmati durian yang memang sedang panen pada bulan-bulan ini. Anda pun bisa membeli durian yang rasanya nikmat karena dagingnya tebal, namun dengan harga murah sekitar Rp5.000 saja. Pendengar, apabila Anda tengah berada di Sulawesi Selatan, kota Makassar misalnya, carilah waktu untuk mengunjungi Pantai Manakara yang berpasir hitam. Karena dari Makassar ke Mamuju, dalam satu hari hanya punya jadwal penerbangan satu kali saja. Baik pendengar, demikianlah Pesona Indonesia kali ini tentang Pantai Manakara. Besok, kita berjumpa lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Bersama saya Suprapto, edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Festival Pesona Budaya Purneo 2. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Festival Pesona Budaya Purneo kembali diselenggarakan pada tanggal 11 hingga 15 Agustus 2018. Pada tahun ini, festival ini diselenggarakan di Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan, setelah tahun lalu diadakan di Taman Mini Indonesia Indah TMII Jakarta. Kegiatan ini dipusatkan di kawasan bekas kantor gubernur Kalimantan Selatan, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin. Festival ini diisi dengan pagelaran seni budaya Dayak yang menampilkan berbagai kesenian seperti tari tradisi dan kreasi, melukis perisai, memahat talawang atau tameng atau perisai, menyumpit, kuliner daerah, pameran produk unggulan, lomba foto pesona Dayak, dan berbagai tradisi Kalimantan Selatan lainnya. Kegiatan juga ditandai dengan karnaval budaya yang melibatkan peserta dari Kalimantan sekaligus melibatkan komunitas masyarakat setempat seperti pecinta sepeda tua atau ontel mania. Karnaval ini diikuti oleh peserta dari Kalimantan dan negeri jiran Malaysia. Saudara pendengar, Ketua Pelaksana Festival Pesona Budaya Purneo 2, Ramon, mengatakan kegiatan ini akan diikuti ratusan peserta dari provinsi se-Kalimantan serta dari negara tetangga. Menurut Ramon, sebagai tuan rumah, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan beserta Dewan Adat Dayak DAD Kalimantan Selatan sudah melakukan persiapan menyambut tamu dan kontingen dari provinsi lain agar dapat memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan kegiatan yang berskala nasional ini. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Heriansah mengatakan, Festival Pesona Budaya Purneo 2 diharapkan meningkatkan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara pada kunjungan wisata 2020 dapat tercapai. Menurutnya, festival ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja RI, 12 Duta Besar Negara Sahabat yaitu Jerman, Prancis, Italia, Ceko, Brasil, Belanda, China, Arab Saudi, Jepang, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Kegiatan ini juga dihadiri masyarakat Dayak yang ada di Sarawak, Malaysia dan Brunei Darussalam. Saudara pendengar, sementara itu Ketua Dewan Adat Dayak DAD Kalimantan Selatan Divriadi Jarjat mengatakan tema yang diusung untuk tahun 2018 adalah dengan budaya dan pariwisata kita bergerak membangun Kalimantan untuk lebih sejahtera. Menurutnya festival ini merupakan menghadirkan kekayaan, kearifan lokal masyarakat Kalimantan baik dalam bentuk seni budaya maupun kultur pembaruan yang dijiwai semangat Bhinneka Tunggal Ika. Divriadi menambahkan kegiatan ini merupakan sarana promosi dan publikasi seni dan budaya masyarakat Kalimantan. Selain sebagai sarana promosi dan potensi seni dan budaya masyarakat Kalimantan, Festival Pesona Budaya Purneo 2 juga bertujuan untuk membangun komunikasi strategis pemasaran produk daerah di berbagai sektor, baik nasional dan internasional. Meningkatkan kreativitas masyarakat di bidang pengembangan iptek, seni dan budaya, membangun daya saing ekonomi masyarakat Kalimantan dan sebagai sarana hiburan, interaksi dan sosialisasi yang bersifat edutainment kepada masyarakat luas, serta mendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Festival ini diharapkan dapat lebih memperkenalkan dan memberi pengetahuan kepada para peserta dan pengunjung mengenai keanekaragaman budaya dan kearifan lokal Kalimantan yang harus terus dijaga dan dilestarikan bersama. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Kali ini kami hadirkan penyanyi berkebangsaan Indonesia bernama Bams. Penyanyi yang terlahir dengan nama Bambang Reguna Bukit, lebih dikenal dengan nama Bams, mengawali karir sebagai seorang vokalis dari grup band Samsons. Namun, di tahun 2012, Bams pun hengkang dari Samsons dan beralih menjadi penyanyi solo. Baik pendengar, sebagai pengawal perjumpaan, kita segera dengarkan suara Bams dalam lagu berjudul Terbebas, Terlepas.
Aku tak bisa lagi bertahan dengan dirimu. Aku tak mampu lagi layani keangkuhanmu. Aku tak mau lagi disakiti oleh dirimu. Aku tak mau lagi bersama dengan dirimu. Ku harap engkau mengerti, Sudah berapa kali ku beri kau kesempatan untuk perbaiki semua sifat-sifat burukmu. Tetapi kau selalu mengelak dengan seribu satu alasan. Aku lelah mengalah untuk dirimu. Aku sudah bosan menunggu. Ku sudah bosan menanti. Ku ingin terbebas. Ku ingin dari belenggu dirimu. Ku ingin terlepas. Ku ingin terlepas. Ku ingin terlepas dari belenggu dirimu. Ku ingin terbebas. Ku ingin terlepas. Ku ingin terbebas. Ku ingin terlepas, ku ingin tak.
Pendengar, pada Desember 2013, BAMS resmi meluncurkan album perdananya bertajuk Terbebas Terlepas. Album ini punya genre pop dan berisi 10 lagu, seluruhnya ciptaan BAMS sendiri. Sebanyak 9 dari 10 lagu yang ada di album ini mengambil tema cinta. Dalam penggarapan album Terbebas Terlepas ini, BAMS menggandeng Toh Pati untuk mengaransemen musik dari lagu-lagu ciptaannya. Salah satu lagu yang terdapat dalam album ini seperti Terbebas Terlepas, lagu bernuansa ceria ini bercerita tentang seseorang yang sudah tidak lagi bersama kekasihnya yang bersifat buruk dan sering melakukan kesalahan kepadanya. Setelah terlepas dari ikatan sang kekasih, ia pun kini merasakan kebebasan. Baik pendengar, sebelum kembali membahas tentang BAMS, berikut satu lagi lagu oleh BAMS berjudul Selalu Mencintaimu.
Harap kau sadari, tak mungkin lagi kita tuk bersama. Ku harap kau mengerti, percuma memaksakan semua ini. Seisi dunia seakan menentang kita, lebih baik kita akhiri sebelum semua tersakiti. Ku kan selalu mencintai sesali semua yang telah kulalui denganmu. Kau ajariku cinta, kelak ku tahu apa yang ku cari. Semoga dirimu bahagia walau tak bersamaku. Cinta tak harus memiliki, tak selalu berakhir indah. Ku kan selalu mencintai.
Tak selalu
Pendengar, demikianlah lagu Selalu Mencintaimu dari Bams. Lagu ini punya unsur musik orkestra yang megah dan energik. Lagu dengan tempo yang lambat ini bercerita tentang sepasang kekasih yang saling mencintai, namun tidak dapat bersama. Oleh karena itu, sang pria pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan sang gadis. Meski hubungan mereka berakhir, namun sang pria selalu tetap mencintai sang gadis. Pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini. Menutup perjumpaan, kami hadirkan lagu dari Bams. Masih dalam album yang sama, kali ini kami hadirkan Lawan Sepadanku. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Wanita bukan hal yang sulit bagiku menaklukkan wanita. Akulah guru para lelaki yang putus asa karena wanita. Tapi statusku jatuh saat kau hadir di hidupku. Ya dirimu kau berbeda, kau buatku tak berdaya. Semua jurusku, tipu dayaku tak bekerja.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.